Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixataa, roobii, jimaataa fi dilbata ganama sa'aatii 8:00 walakkaa hanga sa'aatii 9:00, galgala ammoo sa'aatii 5:00 walakkaadhaa hanga sa'aatii 6:00 dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti, akkasumas meetir baandii 25 kiloheertzii 11,810 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8:00 hanga sa'aatii 9:00 afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan, dilbata ammoo sa'aatii 1 guutuudhaaf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamuuf jaallatamoo nagaan keenya kabajaa fi ulfina sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu.
Dhaggeeffattoota keenya kunu sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromootirraa sagantaa keenya sa'aatii kana qabannee dhihaannee jirra.
Qophiilee kanaa beeksisuudhaan haga xumuraatti isin waliin kan turru'an Ibsaa Gaaddisaati.
Animmoo Baarantuu Gadaati, oduun hangafa qophii keenyaati.
Tumsi uummattootaa kan bilisummaa fi dimokiraasii Koreysaa 1 bitootessa 21 haga 25 bara 2016 geggeeffate milkii fi injifannoon xumuratee jira. Ibsa murtee fi kutannoo tumsi kun baase oduu taansinee isin biraan geenya.
Dhimmoo kanarratti sagaleen bilisummaa Oromoo hirmaattota keessaa gama adda bilisummaa Oromootirraa jaal Odaa Xasee fi jaal Dooktar Shuggut Galataa haasofsiisee jira. Innis qaamoo qophii keenya sa'aatii kanaati.
Dhumarratti immoo kan gurraan isin geenyu gabaasa fincila xumura gabrummaa guutummaa Oromiyaa keessatti finiinaa jiru walqabatee gabaasaa godinaalee Oromiyaa garaagaraarraa nu dhaqqaban ta'a.
Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana bu'uun hordofaa jechaa oduu tasaanaa kunooti.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamuu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessina. Oduu kan isinii dhiyeessu Anlii Bangadaati. Godina Lixa Harargee Ona Gubbaa Qorichaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo humna diinaa sakattaaf bobba'e haleele. Waraanni bilisummaa Oromoo Wawoon Godina Bahaa bitooteessa 18 bara 2016 godina Lixa Harargee Ona Gubbaa Qorichaa bakka Araddaa Laga Arbaa jedhamutti waraana wayyaanee sakattaaf uummata maqaa adda addaan dararuuf bobba'e rukutuun 6 ajjeesee 3 madeessuu ajaji Wawoo Godina Bahaa beeksisee jira. Fincila xumura gabrummaa deemaa jiru walqabatee diinaaf lukkee diinaa akkasumas qabeenyaa isaanii irratti tarkaanfiin fudhatamu cimee itti fufee jira. Godina Lixa Shaggar keessaa ilmaan Oromoo jajjaboo warra fincila gaggeessan jechuun dhibbootaan mana hidhaatti guursisaa kan ture lukkeen diinaa miseensa nageenyaa Ona Amboo ta'e maqaansaa Ashannaa fi yookiin Abdii jedhamu bitooteessa 21 bara 2016 halkan magaalaa Amboo keessa tarkaanfii irratti fudhatameen haalaan madaa'ee yeroo ammaa kana hospitaala poolisii Finfinnee ciisaa akka jiru hubatameera. Waraanni wayyaanee tarkaanfii kanatti aaruun uummata magaalaa Amboo weeraruun goolaa akka oolees ibsameera. Oduu tarkaanfii walfakkaataan godina kibba Lixa Shaggar keessatti sabboontota Oromoo lama Malaakuu Nagaashii fi Alamituu kan jedhaman qabsiisuun akka hidhaman kan godhe basaastuu diinaa qabeenya inni qabu irratti tarkaanfii fudhatameen hojiin ala ta'ee jira. Bifuma walfakkaatuun bitooteessa 21 bara 2016 naannoo magaalaa Finfinnee naannoo Ona Barak jedhamutti milishaa diinaaf hojjetuu fi ilmaan Oromoo hiisisaa bahe milishaa Geetuu jedhamu qabeenya isaarratti tarkaanfii fudhatameen guutummaatti barbadeeffamuu oduun nu ga'e ifa godha. Milishaa kanarras miidhaa guddaan gahuutu ibsame. Bitotesa kudasagal barakumala maaf kudajatis godina lit ashaggar ona chalia ganda jarso kesati misensa polisi federala kante efi ummata dararature retter kanfi fudatamen ajjefa munsa baramiram. Urani wayane wabo of kesagal chitan jechun ummata ona chalia ret mitahamesa kanjuro gato warana dabalatan onichati akabo bayes baramiram. Terkamfin dina fi lukele dina rati fudatamu. Ittifufun magala sululta ganda duwa toko ke sati kanargamu. Bakadak era jet ame yamamuti lukele dina ummata gidir sature. Asaffa tullu alamu jet amu kabe nyasara terkamfi fudatamin gutum mati barbade famiram. Ergam tichi dina asaffa tullu alamu da imman. Harmoti fi manguddoni ozonafin. Rira sululta ke satir mataniru karachofaniru jetjun akkahit amangocha akkature. Baramiram. Terkamfi kanan kabeenyi balak abu ku samit ani angok abu tifayyadame same horatefi kabeenyi manasa dabalat gutum mati biddam barbade famu odun sagale bilisuma oromo gay niu bachisam. Namnikun ofif lubbun baye konkolatan ibiddat amsu finfinnera akkaisat ak kabuyyatus wayanin kabeenya sa olchu akkandan da in ibsamiram. Gama biran godina lit ahrarge onami esorati dandi guddicha magalami esorra garafinfinnege suchufame banuf warana wayane socho aturerati dukasni banamul loltoti wayane akkamadan odun sagale bilisuma oromo dakkabe fagodam nanno makanatti tikota fi polisota wayane ummata dararan rattar kanti fudatamen midan irregaus odun kun nihu bachisam Oduga mabratina mo godino laggaba magala nakamtetti wajirri polisi magalatti kesatti argamu tarkamfirratti fudatamen ibiddan dare famun be kamera alum wal fakkatun godinu makana ona shabo far jedum kesatti qabeenya ku samidani polisi sirnichate kan manabarum sasadar kala mafake sakku fame jirurat tarkamfi fudatamen barbade famera namni kun qabeenya ummata same ku fachun ala barattota oromos Dinaf dabar sekenun hisisaf misisaf katures biraga amera. Kunkana no tojuru godina bahashaggar ona dugda ganda kal inajet amukesati finchilat umura gabruma dema juru wal kabate. Kabenya kabine wayane toko kan abata kuduraf muduraf ilatamate ye surati. Umman nitar kampi fulaten pampin bishani toko meshak oricha bifu heddu. Kusa bishani lama olifi. Dabbatichi gutumma gututti barbade famu odun sagale bilisumma oromo dakkabe ifa gode jiram. Finchilat umura gabruma oromia kesa tinkam muddame wayanin polisi federala olana kesa polisota oromo taan hidan ukkamsan akkasumas qoranna garagaran darara jiram. Odessi bitote sadigdemishan barakumala mafkuda janu dakkabe akkasatiletti polisoti federala dalotan oromo taan finchilat umura gabruma dema jiru walqabate. Sernichan shakkamun wan oromo taan qofaf hidamaafi dabamsi famajiran kanamales qorannan dararamajiru kanarras garin arin hoji sani gallakisajiru qorannofi hirarri kanirageesi famajiru keessa polisota federala kan magala finfinne keessa taunis ibsamira polisoti federala dalotan oromo taan kunnin akkamadden kenyaf ibsaniti polisoti oromo digdemi sadi taan dira ukkam samani e sabuten sani dabamufi Kanembro hafan soddomi afurtan carran nunis mudatu kanuma jechun hoji sani gallakisani jirum kanamales polisoti federala dalotan oromotaan magaluma finfinne kessa hojjetan shantami jaata anammo akka hidamani jiranida madden kenya ifakan godan polisoti federala oromo finfinne kessa madden kenyaf odefanno kenani akka jedanitti yaddof muddama kessa kanugalche polisoti oromo digdemi sadan ukkam samani esabuten sani dabame jiru hunde Akka ajje faman shakkin ajadan. Waluma gala polisoti federala oromo kam magala finfinne kesa ibbato kof kula sadita an kannen hit aman ukkam samani e sabute insani dabame. Hoji sani ra ari aman kesa targaman tawufi. Kannen hafana mo gammo jibla tejer am kesa titi famajrachu. Akka sumas polisota dalotan oromo ta an khundarra mesha warana hit atan irrahi kachi famajrachun ibsamiram. Biyya Saudi Arabia magala Al-Karaji jedamutti misensoti maddeq ero wabo walitti ufun hala yero qabso bilisumma oromo ratti walgay godatan odun nu dakkabe akka hubachi setti bitote sadigdemi tokko barakumala mafi kudaja biyya Saudi Arabia magala Al-Karaji ganda Al-Hazmi bakka oiro Abdullah bakka jedamutti misensoti maddeq ero wabo walitti ufun hala yero amma oromiya kesaati qabso bilisumma oromo addablisumma oromon hogganamurratti mari godataniru Walgayin kun akka aada oromot ebba manguddotan kan egalame yo ta'u bakka bu'aa maddeq ero wabo fi koreen konya riyad argamun hirmaattotaaf ibsa bal'aa kennaniiru. Bakka bu'aan qeerroo naannichaas hojiilee naannoo isaaniitti hojjetaman hirmaattotaaf ibsaniiru. Barreessaan koonyaa adda bilisummaa Oromoo Riyaad qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamurratti ibsa bal'aa hirmaattotaaf erga laatanii booda lammiileen Oromoo bakka jiranitti qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamuu fi hanga Oromoon hiree murteeffannaa isaa mirkaneeffatutti qabeenyaan beekumsaan akkasumas waan danda'an cufaan cina akka dhaabbatan dhaamaniiru. Miseensoti maddee qeerroo wabo Saawud Arabiyaa magaalaa Al-Kharji walga'ii kanarraa qooda fudhatan gama isaaniitiin dhaadannoo qabeenyaa hamma lubbuutti jedhu qabachuun waan danda'an cufaan qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu cina kan dhaabbatan ta'u waadaa qabsoo haaromsataniin beeksisuu isaanii oduun nu dhaqqabe kun ifa godhee jira. Haaluma kanaan miseensoti maddee qeerroo wabo magaalaa Al-Kharji caalbaasii meeshaalee bittaaf gurgurtaa dabalatee riyaala saawudii 6,621 ta'u waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf arjoomanii walga'ii isaaniis milkiin akka gudunfatan beekameera. Mootummaan abbaa irree wayyaanee fincila uummataa raafamaa jiru lammiileen biyyattii kamuu meeshaa waraanaa akka hin hidhanne kan dhorku labsii haaraa akka baasaa jiru dhaga'ame. Oduun nu dhaqqabee akka saaxiletti mootummaan wayyaanee labsii haaraa lammiileen meeshaa waraanaa akka hin hidhanne kan hayyama qabu hidhachuu kan dhorku qopheessaa jira. Meeshaa waraanaa wayyaanee malee lammiileen akka dhuunfaatti akka hin hidhanne yookiin hin qabaanne fi kan hayyama isaa qabus akka irraa fuudhamu akkasumas meeshaa waraanaa nama dhuunfaa harka jirus galmeeffamee irraa fuudhamu akka qabu labsii qopheeffamaa jiru keessa akka kaa'ame maddeen keenya oduu nuun gaaniin saaxilanii jiru. Kun kanaan otoo jiru naannoo Amaaraa godina kaaba Gondaritti fincilli uummataa ijaarsa piroojektii daandii baaburaa walqabatee ka'e itti fufuun onoota godinichaa Efraataa fi Gidim jedhamu keessatti humna waraanaa wayyaanee fi uummata gidduutti lolli gaggeeffamu odeeffannoon arganne ni mul'isa. Oduu xumuraatiin korri kutaa adda bilisummaa Oromoo Kaanaadaa bitooteessa 25 bara 2016 magaalaa Edmontonitti sirna ho'aan eegalame. Sirna baniinsa koora kanaarratti Jaal Morkataa Sabaa durataa konyaa adda bilisummaa Oromoo Edmonton akkasumas Jaal Roraas Abbaa Goobaa miseensi gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo wal duraa duubaan haasaa baga nagaan dhuftanii erga taasisanii booda korri adda bilisummaa Oromoo kutaa Kaanaadaa kan bara 2016 kun sirnaan banamuu labsaniiru. Korri kun olmaasaa guyyaa kaleessaatiin sagantaa irbaata waboo qopheessuun galiisaa deeggarsa waraana bilisummaa Oromootiif olchanii jiru. Argaan dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne asumarratti raawwateera qophiilee keenyaaf kan hordofa.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 25 kiloohertzii 11,810 irratti isiniif darbaa jirudha.
Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya oduudhaan eegale ammallee akkuma itti fetti jira. Akkuma mata duree irratti isinii ibsuu yaallee tumsi uummattootaa kan bilisummaa fi dimokiraasii kora isaa tokkoffaa bitooteessa 21 hanga 25 bara 2016 gaggeeffate milkiif injifannoodhaan xumuratee jira.
Ibsa murtiitii kutannoo korri kun dabarsee wal duraa duubaan akka itti aanutti isin biraan keenya nu hordofa.
Ibsa gaazexaan kora tokkoffaa tumsa uummattootaa kan bilisummaa fi dimokiraasii. Bakka bu'oonni sochii bilisummaa uummattoota Beenishaangul yookaan BPLM sochiin bilisummaa uummattoota Gaambellaa yookaan GPLM addi bilisummaa biyyoolessa Ogaadeen yookaan ONLF addi bilisummaa Oromoo yookaan OLF fi addi bilisummaa biyyoolessa Sidaamaa yookaan SNLF bakka bu'oonni dubartoota fi dargaggoota dhaabolee kanneen uummattoota isaanii fi fedhii fi hawwii uummattoota cunqurfamoo Itoophiyaa hunda bakka bu'uudhaan kora waliigalaa tokkoffaa tumsa uummattoota kan bilisummaa fi dimokiraasii butooteessa 21 hanga 25 bara 2016 Ertiraa magaalaa Asmaraatti wal gahan. Bakka bu'oonni kunneen qabsoo isaanii mootummaa abbaa irree Itoophiyaa irratti gaggeessan kawali galafi mutannole horatan kawalo irratti mariatani jiru kanamales hala Ethiopia kesa kawaita amma hala godina gafa Afrika fi idla dunya irratti kadifagenyan kamariatayotau tartimo fi imam matakabso bilisumma fi demokrasi Ethiopia kesati finina jiru fula dura furgasutti ake kates basani jiru korikun Presidenti tumso ummattota kan bilisumma fi demokrasi kore hojira wachiftu fi gafatamtota birole hanga kora gumi bulchinsa itanuti akeka tumsicha hojira olchan filate jira dabalatanis bakkabu onni hera sirna bulmata fi dokumentile tumsicha addada witinamani ratih gadifagenyam mariachudan ragga sifamani jiru korikun ummattoni Ethiopia kesa hundumtu Reto kon kavso mirga isani gomfachu daf motumma abbarre Ethiopia bitajru ratti gaggesan akachimsan uamicha yesse jira. Kanamales hawasne addunya motumma Ethiopia yakasu kannesa rawwata jiru degaru akadabu gafate jira. Kori chalkawa tumsa ummatota kambilisumma fi demokrasi kun ajjecha golele Ethiopia hunda kesatti gaggefamaju gutummati balalefate jira. Addatis irarafi tarkan fisu kannesa oromia kezati lamile harkaduwa herira bahanratti humnonni tipelif iprdif fudatajiran gadijabese balalefate mairratti korikon ittamirgota namomafi humnandachera bukisu tejedami lamile lafota badiya nannole amara benshangul gambella konso omo oromia Ogadeni fi sidama kesa jarrati gaggesa jiru balalefate jira. Kesu mammo tumsichi nannole ogaden, omo, gambella, benishanguli fi kutale Ethiopia brotis, kampanile biyota addada motumma Ethiopia walin harka olkesa nagachudan, hawaza tikfata fi kotota lafaisarra bukisun kabenya umama ummaticha samuf shirajranis gadijabese balalefate jira. Naga, Demokrasi fi mirgahaga ummatota kan hire murte fanna. Tumsa ummatota bilisumma fi demokrasi bitote sa kudasham barakumalama fi kudaja asmara ertra wajra presidemi. Tifin kutannolein koratokofa tumsa ummatota kambilisumma fi demokrasi. Tumsi ummatota kambilisumma fi demokrasi. Korachalkaba butote sa digdami toko hanga digdami shani barakolama fi kurajati. Magala asmara ertratiga geffate milkin tummarate jira. Korikun halakabso walorati halayro amma Ethiopia kesa halagodina gafa Afrika fi kanedila dunyarati balinan mariate jira. Tumsi ummatota kan bilisumma fi demokrasi qabso ummatota jungurfamo Ethiopia bilisabatu gaggefamu walon fininsuf tumsa siyasa ankolole sadig demisari barakumalama fi kudashan magala guddo Norway Oslooti dabule siyasa adda dashan sochi bilisumma ummatota Benishangul yokan BPLM sochi bilisumma ummatota Gambella yokan GPLM AWSUMMA BIYOLESA OGADEN YOKAN ONLF AWSUMMA ORMO OLF FIFI AWSUMMA BIYOLESA SIDAMA YOKAN SNLF BAKABOTA DUBARTOTA FI DARGAGGOTAN BURE FAMEDA TUMSIKUN SIRNA CHUNGURSA MURNA BAYRE HOYTA AMMA ANGORRA JURHUNDEM BUKKI SUDAN UMMATTONNI AKKA MIRGOTA ISANI KABACCHI FATANI FI HERE MURTE FANNA ISANI GUTUTTI Fita bafatan dande sisuf jabinan hojjata. Hal impaira Ethiopia kesa guyyarra gara guyyati hammata kan jiruyotau. Sirni chungkursa Ethiopia motumma tipelif IPRDFin durfamu lammile sivili dache isan rabu kesa hirarsa seranala hidefi tejade ajjecha jumla irratira watu balinan itfe argama. Humnoni warana fitika. Motumma nannole biyetti heddu kesatti addattimmo nanno oromiyatti lammile hirira nagaabaan irratti rasaasa dhukaasaa jiru. Mirga siyaasaa wakkatamuun ummattoonni waliigala nannole biyetti hedduutti akka fincilan taasise waituma korri kun gagge fama jiru kanattillen diddatu de majira motumman TPLF EPRDF diddafi qabso karana ga gagge fama jiru kamsuf akafurmatatti kan fudate ummatto ta karana ga gafi de sarati tarkan fi su kanne sa fudachu fi bulchin sawarana jalagalchun hatuchuda dabalatanis toftali yakahammenya soni chitti fayyadama jiru garagaratis debisa gafi ummatto ta flata jiru ifatti argisisu daimani fi dubarto ta ulfa dabalate lamile fayyali garajabina na jesufi humdatti imma baha lafa akakile ababile isan rahbukisus akka ittifetti jira imam mata gocha seeran alafi yakkanamum daba tarkam facci sajirun ummatto ta biyattira murmi jaban rattigagge famus qegni addadda hawasa addunya ra isamudatus sirnichi imam mata hammenya hojir olchu ittifufudan gargar sa addunya ra argatu akka mesha siyasatti imma bahu ittumufejira sirni wayani mirgabil summa presi sarbu imam mata samicha lafafi samicha kabenya umama akkasumas angorra of tursuf sabota fi sablamota jiddut shiratate walittibu in sadalchus ittuma fufemale hinnamne korito kofatumsa ummatota kambilisumma fi demokrasi gabasa koren yero konferensi bure seratti filame desi erga daggefate boda duratawonni dablationani fi hermatonni koricha milkaina dadabina hirefi immota ademsa hojile tumsicha ke satti gufu umu malarratti marifi tintalaballa gaggesani jiru barrule bura halahe garen sochi siyasa diplomasi fi warana ilalchisun yasarratti marin gaggefame walwanor ergagahame boda korichi dokumenti hoji kantumsa ummatota bilsummafi demokrasi raggase jira korri waligala kun kanamales kallatti hojile tumsicha kanfula durarratti Mariachun tarsimo kambafati otau kore hojira wachiftu fi qamota tumsicha biro undafis qajelfama dabarse jira kori waligala kun durata ittanota durata allama misensota kore hojira wachiftu fi ogganota qamota tumsicha hojif abbatan adda addas akka hojile tumsicha rawatanif file jira kori kun hala empire ethiopia waita amma Kodina gafa Afrika fi idila dunya erga tintale mboda wa amiche kapso itanu dabarse. Ummatoni dawole misensota tumsicha, mirgota isani motumma amma angorra jiru dabalate, motummota Ethiopia lufa dabran, sarbama ajiran gumfachuf, aldure tokomale tokumman diddafi kapso itijiran akka fininsan, motumman Ethiopia lammile sivili harkaduwa gafi mirga, esa ajiran ajesu, Seran ala hidu, kabenya umama sabota fi sablamile saamu fi manchasu akkasumas midiale ugguru daddaffin akkadabu humnonni warana fi tika sirnichatis lammile fayyale yi ajjesu akkadabani fi sirna bulchinsa TPLF EPRDF fitti tumra gochuf ummata walin akka hiriran dablin siyasa impara Ethiopia kese jiran hundumtu harka ulkabachudan Tokumma sirna abbaarratti akka qabsoan kanatti dabales garelin mormitota bilisumma walkittumma haqaafi demokraasii dhugoomsuuf qabsaa jiran marti akka tumsichatti makaman tumsi ummatota kan bilisummaafi demokraasii waamichasaa dabarsa hawaasni addunyaa hawii fedhiifi mirga sabootafi ummatota Itoophiyaa keessaa hunda akka kabajuufi halli ammaantana biyyattii keessaa gara towannoon alaatti hintarkaaffatin sirna abbaarree deeggaru akka dhaaban tumsi ummattoota kan bilisummaa fi demokiraasii waamichasaa dabarsa. Kana malees tumsi kun hawaasni addunyaa kanneen lammiilee siviilii ajjeesuun gaafatamoo ta'an fuula seeratti akka dhiyaataniif dhiibbaa barbaachisu akka taasisan gaafata. Maayirrattis tumsi ummattoota kan bilisummaa fi demokiraasii gargaarsa ummattoota rakkoof saaxilamaniif kennamu seeraan alatti fayyadamuu fi ummattoonni miidhaan irra ga'e hojjetanii akka of hin gargaarreef qoqqobbii daldalaa mootummaan irra kaa'ame akkasumas gargaarsa namoomaa irratti uggura kaa'ame gadi jabeessee balaaleffata. Kana malees gargaarsa ummataaf kenname dantaa siyaasarra oolfachuudhaan lammiilee lafa gabbataa qabeenyaa kaakilee abaabilee isaanii ta'erraa buqqisuu fi Investoroota alaa dhufan jedhamanii fi sirnicha walin hidata qabanitti gurguraa jirus jabeesse balaaleffata. Nagaa demokiraasii fi mirga haqaa ummattoota kaniree murteeffanna. Tumsa ummattoota kan bilisummaa fi demokiraasii butoteessa 15 bara 2000 fi 16 Asmaraa Eertiraa waajjira peesdeemi. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya sagalee bilisummaa Oromoo irraa isinii tamsaa jiru ammallee akkuma itti fetti jira. Akkuma mata duree irratti jenne tumsi ummattootaa kan bilisummaa fi dimookiraasii korasaa 1ffaa bitooteessa 21 hanga 25 bara 2016 gaggeeffatee jira. Dhimmoo kanaan wal qabatee gama adda bilisummaa Oromoo irraa sagaleen bilisummaa Oromoo Jaal Dr. Shuggut Galataa fi Jaal Odaa Xasee waliin turti taassee jira. Akkataa nuti isin biragaa ammallee nufaana bu'a.
Ani Shuggut Galataa jedhama. Itti gaafatamaa birkii dippiloomaasii adda bilisummaa Oromooti.
Ani Odaa Xaseetiin jedhama. Itti gaafatamaa birkii jaarmaa fi siyaasaa biyya alaati.
Duraan dursee gaaffii deebii kana nu wajjin taasisuudhaaf sagalee bilisummaa Oromoo waliin taasisuudhaaf ayyamtee argamu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin hedduun isin galateeffadha. Mee haala waliigalaa irratti akka ibsanuuf kennitaniifi Jaal Dr. Shuggut Galataa miseensa gumiisaba adda bilisummaa Oromoo fi gaafatamaa birkii dippiloomaasii adda bilisummaa Oromoo akkasumas Jaal Odaa Xasee miseensa gumiisaba adda bilisummaa Oromoo fi gaafatamaa jaarmayaa fi siyaasaa biyya alaa hedduu isin galateeffadha. Mee tumsi ummatootaa kan bilisummaa fi dimokiraasii bara dabree bara 2015 keessa jaarmeyoota yookaan dhaabilee siyaasaa mirga hiree murteeffannaa ummatootaatti amanan shan jidduutti bu'uureffamuusaa biyya Norweetti labsamee jira. Erga tumsi kun hundeeffame booda walga'iin amma jidduu kana gaggeeffame kun isa lammaffaa natti fakkaata. Mee haala waliigalaa walga'ii kanaa dhaggeeffattoota keenyaaf nuuf hima. Qaama hirmaatan dhimmoota walga'ii kanarratti mari'atanii fi kanneen kana fakkaatan Jaal Dr. Shuggutiin eegala.
Dursa qopheessitoonni sagalee bilisummaa Oromoo dhimma tumsaa kanarratti gaaffiif deebiif nu dhiyeessuu keessaniif hedduun galateeffadha. Akkumarraa quba qabam baatii onkoloolessaa keessa bara darbe keessa jaarmoleen shan magaala Osolootti wal gahanii tumsa ummatootii kan bilisummaa fi dimokiraasii bu'uuressuun isaaniin yaadatama. Yeroo sanarratti akka wali galte tumsa sanatin qaamni dhaaba kana gaggeessu sirnaan utubamne ture kan qaama dhaaba kana gaggeessu utubu gumii bulchiinsa tumsa kana yookiin immoo governing council isa jedhamu wanta ta'ee fi walgahiin amma ta'e kun walgahii gumii bulchiinsa tumsa kanaati. Kanarratti jaarmuleen hoogganaa isaanii keessaa lakkoofsaan 6-10 daran hedduun isaanii 10-10 dhiyeeffatanii walgahiin kun gaafa bitootessa 21 kaasee hanga guyyaa har'aatti deemee ture. Walgahiin kun hoogganaa of keessaa maddisiisee bara dhufu keessa karoora hojii kan gaggeeffamu qaban lafa kaa'ee waliigala haala deemsa siyaasaa gaafa Afrikaa kan biyya keessaa gilgaalee murtee barbaachisan dabarsuudhaan walgahiisaa milkiin xumuratee jira.
Isin jaalladhaa dhimma kanarratti wanni dabalta yoo jiraate walgahii dhuma tumsaa uummattoota bilisummaaf dimokiraasii kanarratti.
Bareeda waa hedduu jaarshu guddeeti jira. Inni nanti dabaluu barbaadu jalqabumarraa Osloorraa egaa jalqabeen boodatti ji'oota 6 dabran kana koreeleen dhimmoota adda addaatiif dhaabbatan dookumeentilee hojiidhaa kanneen bu'uura ta'anii fi kanneen dhaaba tokko bu'uureessuudhaaf barbaachisoo ta'an irratti hojjetamaa bahee amma gaa dookumentoonni isaanii hundinuu kora kanaaf dhihaatanii korri kun bakka wayyeessu wayyeessee bakka irraa hanqisu irraa hanqisee tilmaama karoora hojii gannoota dhufuu kanaaf godhachuudhaan akkuma reefu jaarshuu guddachaa turetti hoogganoota isaa filachuun hedduu hedduu haala nama gammachiisaatiin xumurame. Tumsi kun isa jalqabaati. Ana kan yaadutti saboota fedhii tokkoo fi hawwii tokko qaban kanneen immoo dhugumatti waliin hojjechuudhaaf hawwii qaban irraa tolfamuun isaa gama kiyyaan kan duraatiin jaa haala gaariin xumurame reedduun isaa jaalchuu guddeetu jira. Irra deebuun barbaadu.
Tumsi kun qabsoo dhaabuleen miseensota tumsa kanaa gaggeessaa jiran galiin ga'uudhaaf yookaan akeeka tumsa uummattootaa bilisummaa fi dimokiraasii galiin ga'uu keessatti qooda yookaan gahee maalii qabaa jirtu? Keessumaa haala sochii biyya keessaa taasifamaa jiru haala waliigalaa kana hunda fiixa baasuu irratti.
Galatoomi gaaffii bareedaadha. Tumsi kun akkuma attuu jalqaba irratti kaastee akeeka yookiin kaayyoo hiree ofii marti teeffannaa uummatootii bakkaan ga'uu irratti kan hundaa'edha. Isa kana hundi isaanii jaarmoleen jala jiranii shananii ni fudhatu. Deensa isaanii kana bakkaan gaachuudhaaf jiru karaa siyaasaa, karaa dippiloomaasii, karaa waraanaa, karaa sochii uummataa waan waliin qindeeffatanii hojjetaniif jiru kanas bifa wal hubannoo hanga danda'ametti gaaddisa tokko jalatti waan hojjechuuf irratti wal hubatamee jiruuf milkoomina qabsoo isaaniif ga'ee yookiin hiree guddaa qaba jedhee taniin herrega gatii humna isaanii waliin qindeeffataniif.
Bareeda. Tumsi kun tumsa dhimmoota jarmoota walit dhufanii kana eeguudhaa fi jabeessuu irrattis qooda guddaa qaba jedheeti namana. Inni guddaan mootummoonni dhufaa dabraan Habashaadhaa kan dhimma itti bahaa turan. Inni guddaan saboota wal afaan kaayuu walit garagalchuudha. Akka saboonni mirga ifiitiif hin falmanne yeroo hundaa'u waan silaa irratti xiyyeeffachuu qaban san dhiisanii akka walirratti xiyyeeffatan godhuudha. Tumsi kun kanani hank sajenni abdachu qofo osontein humna wayane da kan silalo koto qofta qofarrat tiye fachu dandesu wana dan fafacha su dandeu jecha milkomni ka addadati dargamu dandejenni yana innikani mo kan jabate he kani kan jabesu kara addadati mo mutanno rana siyasa diplomasi da waljijiru walinis tarkanfile to koto kofuda churatti koda gudda wan kanu fjeje bua sabota tumsa kara kee sejirani hundafu kanu kofo sonjeni sonten umri motuma kanani gabab sejeti na daga mafiyan kara brotin amahu kan goda majiru kan goda mesi da bonni tumsa kana kesiran hundunu ummata isanitif hala shiro tawayanin de manijirtu kana satilu akakapso bakara addadatin de majiru kana kesafu qeron wanguda jirtu biratti akadabatan sadarka wa michegoru rafi fincila kana kananno addadatille akaballatu godurratti wanqo da fudacha jirani fiyecha isani fille jabina nikanna kan jawu yana jechuda kunga bua sabota kan hundafu qofo sontein bua wali galatif jechun motuma kan hiddan buku suratti qoda gudda kanna kan jawu qabna jechuda
aye dimu makana wal qabsi sudan akuma bekamu jar dr shugut ismitan gasi tan kan gesetan debisa keesatu hawasni oromo biyota amba garagara kana keesjiru ergabara kuma lamaf kudafur sochin finchila didda gabrumma kan amma gara finchila tumura gabrumma te tarkanfate fininu egale kase sochi balda ta sitatroni sochin kuni hawasa wakan moyu lamile empire kana keesjiran chunkurfamu ta brotin akade garamu fakabira dabatamu gochu keesatti bifnu kun kan musochin kun akati vugochu keesatti tumsi kun qoda male gumacha jirtu wal magalatti mo sochi qabso oromo cina akka sabon bro dabatan akkasuma samma wal magalatti sabonni chunqurfamu biye sana keesjiran kanneen tumsa kana keesjiran saatani kanneen mo tumsa kana keesin jirre fi sirna motuma wayanatin chunqurfama fi hirarfama jiran fi mirgehere murtefannatif qabsawa jiran akkasan wali tumsa ni gochurratti qoda male gumacha bihmu alfakatun halabiyya kesati nisa kumatun ulitum suf kwada maligu macha yetu
ayye gafi bari dada akagariti jal odan kaye gamatokun humni ummani kuni bobban dina motu motu nito piyazarati godan ufuma kootanin falmad ufuma kootan qabsa jedeeti irregature inni kun ummatootin heddun akkasaa walirratti abdatan akkasaa walfaana dhaabbatani qabsaani fi tumsikuni waltajjii tokkoda uume walbirachuur walabdachu walirratti bobba'uur walfaana bobbahu akkasaan godaniif waangari banee jira jechaadha akwamo atujette sochi biye kesa sochi ke ronga gesu kanaratti hagami asi barkuma lama afkudashani ra ka serge hiriri kunijal kabe hanga ammat birmanno bi amba kana kesatti kara hirira naga kara iyanno le mallato le addada funanani iyechu ratti ammi bi ambaken satti namaqaban walfana dabanni hojjechu dandeenya hirira walfana bahu dandeenya walfana iyyechu dandeenya humna kenya walitti qinde fanne walfana ademne iyyechuf motumoti alagati machu jarmole mirgadalama falmanit himachu ratti qoda guddani qabate res argine res kanumani iyyechu fi
ejal odadim makanarat wa gabab bishiru dabal tan jechun wan biye kessa saato wa reheddu mo garawan biye alatti reheddu ga motumman wayan wonnitina kumaref ra qabtir ratu tani qafso oromo kan akwan ummato ta kan fituf de mutti yo kan mu akwan oromo ummato ta kan yo boru mirge hiresa mutte fita kan ummato ta kan tiduluf de mutti jechudan yo kan fakke sudan kan de famu kana tumsi kun hammam kapso oromo kana akasuma samo kapso sabota kanis tageti ture yokan moyu akka haqaf qofa falmamu akka yaddo sabota kan tintane dagesu kesetti hammam qaba kan oromo qofa dontane kan sabota kanis tumsa kana wal kapsi sudan maljetu
bareda kumare fujetti hojin tumsi kun hojjeta keisa inni tokko ummata isaanii itti gadi bahani akka oromoon haqa ifiiti malee haqa nama biroatiif falmaa hin jirre yookaan lolaa hin jirre beeksisuudha. Kana biras dabreemmoo lola oromoon guutu bira dhaabbachuun isaaniifis bu'aa akka qabuu fi mirga isaanii eeggachiisuudhaafillee qooda guddaa akka kan ummata isaaniitti himuu danda'u waan guddaadha. Finciloota ammaan tana. Fincila ammaan tana deemaa jiru kanarrattis qonni isaan kana inni guddaan warra gartees la mootummaa keessa jiru waraana keessa jirullee akka qabsoo Oromoo bira dhaabbatan kakaasuu irratti barattoonni isaanii yuunivarsiitota adda addaa keessa jiran akka Oromoo bira dhaabbatan kakaasuu irratti qooda guddaa kannaa jiru. Biyya alaa keessatti la akkuma dhagayaa jirtanitti hiriira dhaadannoo tokkoon waliin bahuudhaan sadarkaa oromiyaanti oromooti jechuudha gahamee jira jechuudha. So kuni wanta akka argame hin beekne karaa dipiloomaasiitti reefuun tana jaalisu guutuu tuqeetti jira. Mallattoolee adda addaa waliin mallatteessuudhaan xalayaa barreessuudhaan warra agartee silaa mootummaa bilchu koongiras bakkoota adda addaatti mirga dhala namaa kana hundaa'uun waliin dhaquudhaanis taatee xalayaa waliin barreessuudhaanis haalli Oromoo keessatti deemaa jiru rooroon uummata Oromoo irratti gahaa jiru kuni kan ka Oromoo qofa osoo hin ta'in ka uummata keessaafuu saboota warraan ammaan tan hojjechaa jirru kana laalchisee ka waan addaa hin tahinitti wayyaaneen saboota Oromoodhaa fi saboota adda addaatis fixaa akka jirtutti hidhaa akka jirtutti hiraarsaa akka jirtutti nu bira dhaabbatanii dubbachaa jiru. Kun gaa qabsoo keenyaaf dhageettii guddaa kan nu qofu osoo hin ta'in qabsoon teenya sadarkaa addaa gahuusii kan garsiisedha jedha akkasitti ilaalamtu gama keenyaa.
Meegaa hojiilee bakka adda addaatti yookaan irra hedduu immoo gara biyya alaa kanatti hawaasni Oromoo irra hedduu hojjeta keessaa hawaasni saboota cunqurfamootis akkasuma keessumaa ammooyyuu bifa irra caala bifa adda ta'een erga tumsi kun ijaarame yeroodhuma gabaabduu jiru kana keessatti walii tumsi wal gargaaruun akkuma odaa nama irraa tuqanitti bifa mul'atee gartee bifa mootummaa sanis yaaddessuu danda'u tokkoon mul'atee jira. Kanaan gamatti immooyyuu bifa dur mul'atee hin beekne mootummoonni akka Awustiraaliyaa kan Ingiliiz kan Ameerikaa as bahanii qondaaloonni isaanii ol aanuun kan sadarkaadhuma mootummaattuu as bahanii gaafiin Oromoo kana paarlaamaan Awurooppaatis as bahee gaafiin Oromoo kana yookaan Oromoon marjinaalayiz ta'ee jira akka sabaatti jedhee dubbachuu irratti. Inni kun akka hawaasa Oromootti hojiilee Oromoon hojjete tumsi kun uummattoota kanneen yookaan saboota yookaan immoo dhaabolee uummattoota kanneen yoo hammate fuula duratti bu'aa akkamii argamsiisuu danda'a yookaan mul'ata akkamii qabaata jettan kanaan wal qabsiistan yoo gulaaltan hojiilee hanga ammaa hojjetamee fi kan hegeree walitti qabdan ilaaltan jaalladhu shukuru.
Akkama atuu kaastee uummanni keenya dararama miidhaa isarra ga'u keessatti ergee mootummaan EPRDF aangoo qabatee guyyaan inni itti tun ajjeefamiin guyyaan inni itti utuun hiraarfamiin hafee beeku hin jiru falmannaa kanarraas duubatti jedhee hin beeku haa ta'u jijjiirraan siyaasaa hagamii as dhalate. Keessumaa bara 2015 baatii sadaasa keessaatiin kan jijjiirraa fiduuf geessise uummanni keenya wal qabatee hiriiruusaa faana dhaabbachuusaa deemsi jirummoo qindaa'aa ta'uusaa uummanni keenya mirgasaaf seera hordofee wal faana dhaabbachuusaa. Utu umuriin waliin qoodiin utu saalaan waliin qoodiin utu akkaataa jireenyaatiin waliin qoodiin bahaa kibbaa bahaa dhihaa kaabaa kibbaa bakka hundatti wal faana hiriiruusaa qabsoo qindaa'aa ta'uu argisiisaatu sagale gudda oromo daf kennisise akkasuma addunyan wani shellem mefanura e du garbra sulijira humna oromo fi humna garbra walit qindesu gaggesu dandahu kenya kesettirmachu dandahu kenya kanana isakana tumsa kana sochi kana dura sochi umni kenya gaggesa jiru kan novemberi dura sochi aga qinda de majiru kanara dura tumsa kana fidun kenya tumsi sunimmo cina sochi biye kesa kana demun humni qinda dan akakabso huni de majiru argisi sa jira addunyatti inni kun hubiyotin hundi akasan ijabanatani ilalani gocha jira jijira masiyasa ufkesattis na wahilota kenya wajininis gafi kenya dunyarati sakatti biye fata jiru bifa qabachi sa dufira isa kana kesatti daga qonni tumsa kana guddata e kanin mulatu malifi qabson ummatichi gaggesu qabson umman oromo gaggesu kan warrakani wajininis tora hunda walqidda gatiru inni kun akka biyoti warra akka australia uk gamtan europa bakki hundi ijabanate lalata jira kanafu qabson kenya la liste jajjabata jirti jechunan da
aye mayratti ummato oromo biyekesa sochi didda gabrumma kan sochi finchila tumra gabrumma gaggesa jiru addatammo qerro ilman barattoto oromotif awli galattammo hawasa oromo biyota amba garagara jiruf ummato oromotif akawli galatti akkasuma sammo sabota fi ummato tichun qurfamo imperasana kesatti motumma wayanatin gabrum fatama jirani fi mirkasanati falma jiranif damsi hirir makana anda berfatan yojrate dabarfachu dandesu wanta adda kanani siningafatin itidaballa jetta yojrate istidabaru dandesu jalno danine gal
bare da galato mi gomati kota kanati dabala wonni be kamu qabu tumsi kuni heddumina lafatin iste heddumina ummatatin biyetti zankiretti harka jahatami torba kan hammati yero ummanni yookaan immoo saboonni bicuun oromo birratan dabre oromo jimmirga isaanii gonfachuudhaaf mirga isaanii eeggachuudhaaf yeroo itti ka'an jechuudha. Kuni guddina qabso oromo keessatti argamaa jiru. Kaani bu'aan hanga ammaatu argame yoo hanga tokkotti karee funtata dubbannerraa anarratti yoo waa takka takkatti itti daballe akkuma arree fujeetti hedduminaanis bal'ina lafaanis humni harki jahatamii torba biyyattii san keessatti waa tokko barbaaduun isaa addunyaarrattuu dhageettii guddaa uumaa jira. Kungaa dabalataan oromoon yeroo ammaan tanaa kana keessatti heddumina isaanii heddumina keenyaan boonuu qofa osoo hin ta'in heddumina keenya gara humnatti yeroo jijjiirre kana keessattis kanaa wajjin dabalate kunis dhiibbaa addunyaa irratti agarsiisuun isaa haalli biyyattii san keessa deemaa jiru yoo furmaata argame malee yoo furmaata argachuu qofa osoo hin ta'in ummanni waan barbaadan argachuu irratti kan murate taa'u kuni sadarkaa kam irratti hanga sadarkaa kam akkam nama deemsisu yaaddoo kan itti naqe jechuudha. So kana gaagama wanni inni guddaan kanneen silaa gurra nuu soo rakkoo jiruu beekanuu gurra nuu kan nuu didan leen gurra isaanii bananuu dhaggeeffachaa jiru jechuudha. Nuus gaafachaa jiru. Nuu wajjinis mari'achuudhaaf qophii ta'aa jiru jechuudha. Haa dubbataa jiru. Sadarkaa kanaan dura hin dubbatamneen alatti achitti wanni haalli Oromoon keessa jirtuu fi fedhiin isaanii fedhiin Oromoodhaan maal akka taate akkasumas immoo Oromoon mirga isaanii Oromoon mirga isii fi gonfattu malee biyyattii san keessa dhiisitti gaanfuma Afrikaa keessattuu nagayini argamuu akka hin dandeenye yeroo itti agarsiifne jechuudha. Ijoolleen rasaasaa fi rasaasa dura qalamaa fi daftara guddaa dhaabbatanii yeroo duuti kuma hintane ke sa gege sadarka san gege jiraje tu kana mayirati damsini nan damu hidan ajechan dararamni takka oromo radabate embeku wayanen oromo million afurtam hidu hindandes million afurtam ajesu hindandes wayane kokke qabne jirra awalche isi qarqara bolle isi geesine jirra kamayi godu qabna finchelu kunet fufu qaba kanjeun damsa damu barbata qeron jabada umanni kenya jabada qeyro bras dabada kanin ala jiranis wan dandeñi hundan umata kenya bra dabachun am yoro saje oson tumurini karabrotin wannin kana walqasise himu barbadu finchilli wan tokko humna kenya garsif ne jirra atomali wayanen humnan qawira na jirra bate qawwe gigamale wan sila barbadu san gutu mat argachu ndandeñu kana akuma qabson tenya tani fretter kanota ni tatetti kanin ndandeñu wan ndandeñu hunda darka qawwe bituura daljalkabne wan ndandeñu hudna brahada bannu umata kenyas haje jabesnu kanjon qaba kalatoba
dura am sagawab do kani waje du hirena kenu ke heddu galatomi umanni kenya warana isarratti labsameerun harka qulla akanni afan qawwe dura dabatu worey gamaki tanqabne kanni kafala jiru gafin qabu ijoletiko waga sagaliti angajar so waga sagal tamatti akaje famajirun argina duberti ulfa fi manguddo jarti waga torbada masadde tama akaje samu ijollen egreboru abdi ummata kanata ani baratton university la jiran sadarka daddatti namon jiran akasan worey gamalubbu kafala jirani be kama bilisumman kenya warai gamarra ala utu warai gamar itin kafalin dan din itin urufu hinjiru kana ubachuran tumura itigo chudaf karsonu tiga gesa jirru yomirrayu daran harra bifakin dominan dema jirra bifakin dominan isake dema jirru kana gesati namni hundu urumu marti kesati kodafuda juturra jirra kayero gababdu tuntain abatan dawatan bifawlu batadan kesetti koda sargisi su dandawu tu sarajira dabni kenya dabli sumaromo akkasuma gahesa kanisarra barbadum cisu gocha jira en tau ka sarajira kesa tokko akuma makasne tumsa wahila qabso kana ba isu hunde qabsicha egere boru ummaticha akkanni ummata na no saj wajini injiru fede wali injiraachu kana tina ci olla gari te kan wali injiraatu hala tolchu fi hojjechun dure akadure te daba to kurra ka barbaachi suda isa kana go chaajira qabso tinis biye kesa hin injira garafu le duras isa kana jabe fate milka itti milka hojjecha tattafi addada go chaajira tattafi jechun motumma adabli summa umata tigrayin hoganam tukufi suduwatun tayin daba kanarra kanirra eganam egamu sana boda hala nanu gaf afrika tasgabina gaf afrika rafumalu adunya argisi sudanda hutu sarajira isa kana gochuf ummatich mata sake setti tasgabbi qabachu tu sarajira olla sake setti tasgabbi qabachu tu sarajira isa kana ratti tallo rumo marti ummata brojini ni solin hojjechu walisa ke settis ofsar murannon walino hojjechu akanni itichechunin wahami chako goda qabson qerro qabso gutummat ummata oromo hirmachise amas hirmachise de majuru kan isakanis itibirmachisa jiru antef kanat haa cicinu ninjada fayana ta alfada
ye misensa gumisaba dabl summa oromo fi gaftama jarmaya fi siyasa biyala jal oda tase yakasmas misensa gumisaba dabl summa oromo fi gaftama diplomasi dabl summa oromo jal shugut dal doktor shugut heddu singalate fadda yada sagale dabl summa oromo ti flatani heddu galatoma galalni kesen dabl summa hato unjeda fayata ayye galatoma jallan
Avur talole Avur tiloli kayon jennegete
Avur talole
Eh haye Avur tiloli kayon jennegete Billiza 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 Sena gota dupita kuma ima basa ajje se dankale lammita bontita avurta alole avurti iloli kayo jennegete
avurta alole
eh haye
avurti iloli
kayo amana 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 kotanyatu wada galen dagatu Lupu ko tim to dade ndu batinde du kaso hoy tibu ese prime maku ese prime maku
Kanagefata jirtan kun sagale bilisumma oromo kopi afan oromoti kopin kenya amalle akuma itufetjira ittansine kan isin brangenyu gabasa finchila tumura gabrumata ittidiada
sochiwo ragta finchila tumura gabrumma batile afranda branif wolittu finsange gefa majiro yeddu kanastar kanfile hannenya wayanef odo injil bifanne godinale oromi addadda ke setti sinine tumatifu gabasalen golile oromi addadda ranunakabu ni addesa gabasa bakkota addadda tinunakabe kana akkaitano tichufine desena nufana buran nordafan alferra kenya
Gabasa fincile tumura gabrumma de horo miyaran rakkabeni oyegallu bitote sadigdemi lama barakuma lama afkudaja kodina wallagga litaw na jarso ke setti qerron oromo magala jarso warqada adno lek afson hagabili summa tin nabatu opidion mato oromo bakkaimbut umman kenya motumma namanya tu wayanef gibra kain kafalle fi hidafajjechan dubattinun debisu jedu ofirra qabugutumma magala jarso mora mannen barnota akasumas wajirot addadda ke setti facasun jaladem to tawiyane nasu gudda ke segalche jiram kana walqabate hojjeta motumma jabe sa tarre sa dabalate barsisan to kofi namonni lama magala jarso ke salol to tafi humno to policy wayane tipe lefin qabamani hidamani jiru Onu makana kesatti motumma wayyane barato ta digdami ja finchila tumura gabru marratti hirmatan jechun kabinota polisisa nama digdami sagal daraga irratti base bitote ta digdami sadi barakuma lamaf kudaja barato ta digdami ja nirratti matamatan murti qarshi dibba afur irratti dabarse jiram qeron barata mallaqa dabe tokkof mallaqa walitti busani hidajala bararu madden ifagodani jirum odu biratin godinu makana ona begeetti namonni kudalama wajira polisioni cha kesa halkan saati kudanni irratti Food atamani achibute nisani tabame jiram. Gabasa jiddugale sorame yarranura kabenamno godine shawadia ona jinda barat magala kachifiti bitote sa digdami lamafi digdami sadi barakuma lamafu da jia finchelli tumura gavruma finina olera. Baratunni mana barunsa sadarka lamafa jinda baratifi mana barnut sadarka lamafa fi kopayna kachis barunsa dabun didda kanitti fayyo tau ummanis baratto tawalin tawran dandi chuhun adannole wayyane balale fatana dadda dagesisudu gaba fame edattoni wayyane gafi mirga kana ukkamso tarkan fiyamnenya kan furatte yo tau kanatti kan aran barattoni fi umman mannen jirenya ergamto ta dina ratte tarkan fi furachu madden ifsanero gudinu makana ona ginci magala ginci ganda zero lama kesettemo umman tarkan fi adabbi furaten Mana erga madina bulchin saganda tijedamu ibiddan erga dare seboda danditti bawdan fincila tumra gabrumma fininsun baramera gabasa duma godine shawalita onamidaqany magala ballamitti karorri motumman wayane manabrun sadarka lamaffafi qoppaina ratti bombi darbate baratto tafitu daf baate dura fashale jira
Maripa analibi tote sadigdami tokko barakuma lamaf kudaja godine jimma onalimu gannat bulcha onalimu kosa obbo amanufi obbo shallaman marisifama ture ratti durada abbanno abboti qabeenya rakaen marichi garamormi tijjirame jiram ogga bakka buan qonna buna horizon kan investor wayane yadakennu fkau mannitiye horizon attu dabakenni jurutti mari wayyu hingonu jechun mormani akka ittigafatama horizon ofirra aryan odesinu gaykun dabaluni fagoda timmi mormi horizon dargaggota dammako gar abboti qabeenya fi ummata tisca kajiru ibsame jiram odudumo walqabate nu gain bitote sadigdemi afur barakuma lamaf kudaja university jimma mora gudiche kesa barattota digdemi sagal barnota ira ariuf qopin kan tumrame yoto kanin kesa barattota sadid oksan ukam sisuf qopa akajiran odum milike baye saati lejira dirqama kana rawocha kan jiru ergama wayane khalid abbatamam jedamu akates hubatameram bitote sadigdemi sadi barakuma lamaf kudaja gotoni barattoni oromo university jimma mora gudafi mora fb gotuman finchila fininsunis ipsameram barattoni kunneni sagale ormi daggeessisuun gamatti warqaalee dhaadannu wayyaanii balaaliffatanii fi qabsoo bilisummaa adda bilisummaa oromoon durfamu faarsan bal'inaan maxxansaa jiraachuu odeessinu gahe ni addeessam kanuma walqabatee alaabaan adda bilisummaa oromoo kutaalee ciisichaa yookiin dormii adda addaa fi bakkoota hedduutti fannifamee jira humnoonni tika wayyaanii diddaa barattoota oromoo kana doorsisan ukkaamsuuf tattaafataa akka jiran qeerroon yuunivarsiitii jimmaarraa gabaaseeram gabaasaa fincila xumura gabrummaa kibba lixa oromiyaarraa nu gahee birootiin ammoo godina iluu abbaa booraa magaalaa akka algee siboo fi baadiyyaalee hedduu keessatti sochiin fincila xumura gabrummaa haalaan jabaatee gaggeeffamaa jira ona yaayyoottis ummanni barattootaaf dargaggoota cinaa hiriiree falmaa finiinsaa jiraachuun baramee jiram
Gotawan barattoonni Oromoo yuunivarsiitii walqixxee damee gubure bitoota sadigdami sadi bara 2016 fincila xumura gabrummaa fininsuun ibsameera kanaan walqabatees barattoonni hedduun tarkaanfii humnoota diinaatiin miidhamu ukkaanfamanii dhabamsiifamuun maddeen ifa godhaniiru wayita ammaa kana mooraan yuunivarsiitichaa waraana wayyaaneen kan guutame yoo ta'u barattoonni Oromoo hedduunis to'annaa fi hiraarsi itti hammaachuurraa mooricha gadi dhiisaa jiraachuu maddeen ifa godhaniiru Halum walfakkaatuun gotowwan barattoonni Oromoo yuunivarsiitii ambo damee fichettis nyaata lagachuudhaan sirna wayyaanii irratti fincila kaasaniiru baha Oromiyaa yuunivarsiitii haroomayaatti ammoo waraqaan dhaadannolee wayyaanii balaaleffatan ofirraa qabuu fi waamicha fincila xumura gabrummaa qeerroodhaan bittanneeffameera kana malees lukkee wayyaanii yuunivarsiiticha mooraa damee ganjii keessatti barattoota dabarsanii kennaa jiran akeekkachiifamaniiru
gabaasa baha wallaggaa godina ayyaanaarraa nu ga'etti yoo dabarru ammoo sirna awwaalcha barataa girmaa darajee irratti diddaan akkaan jabaa ta'ee adeemsifamuu gabaasaan sagalee bilisummaa oromoo gahe ni hubachiisa barataa girmaa humnoota wayyaaneen akka malee reebamee bosonatti erga katamee booda ummanni argee gara hospitaala naqamtee geessus miidhaan irra gahee ulfaataa ta'uurra wal'aansa dabalataaf yookiin rifariif gara finfinnee odoo geeffamaa jiru bitooteessa 22 bara 2016 addunyaa kanarraa du'aan boqatu maddeen qeerroo ibsaniiru sirna awwaalcha barataa girmaa darajee kanarratti barattoonni giddaa ayyaanaa sadarkaa tokko tokkoffaa haga kolleejjii jiran tilmaamaan 17,000 barnoonni bilisummaa booda jechuun kophee karaa irratti dhiisanii deemsa miillaa sa'aa 2 walakkaa deemuun barataa Girmaa Darajjii Ayyaanaa harka wayyaaneetiin ajjeefame geggeessan. Wayita kanatti sabboontonni Oromoo gochi murni wayyaane raawwachaa jiru uummata Oromoo aartee fincila xumura gabrummaa caalaatti akka finiinsu taasisa malee duubatti hin deebisu jechuudhaan aariidhaan dubbataa jiru. Godina Wallaggaa Bahaatti magaalaa Naqamtee dabalatee manneen barnoota garaagaraa kanneen akka mana barumsa qophaa'ina Naqamtee, mana barumsa biiftuu Naqamtee, asiikii, mana barumsa qassoo sadarkaa 2ffaa fi mana barumsa waachaa Mikaa'elii fi gandoota baadiyyaa adda addaa keessatti fincilli xumura gabrummaa bitootessa 29 irraa eegalee finiinaa jira. Borumtuu isaa jechuun bitootessa 23 fincilli xumura gabrummaa jabaa ta'e itti fufuun magaalaa Naqamtee fi naannoo Yuunivarsiitii Wallaggaa qeerroo barattoota Oromoo fi sabboontota ilmaan Oromoon finiinaa oluu fi alaabaan adda bilisummaa Oromoos bakkoota hedduutti fannifamee mul'achuun ibsameera. Kanaan wal qabatee humnoonni mootummaa wayyaanee abaawutu magaalaa Naqamtee gale jechuun uummata fayyaaleyyii mirga isaa gaafachaa jiru goolaa jiraachuu fi magaalattiis dirree waraanaa fakkeessanii jiraachuu maddeen dabaluun ibsaniiru.
Gabaasaan handhuura Oromiyaa fi Finfinneedhaa bitootessa 21 bara 2016 nu ga'etti yoo dabarru ammoo uummanni Oromoo magaalota bulchiinsa addaa naannawaa Finfinnee jiraatan qeerroo bilisummaa Oromoo waliin marii fincila xumura gabrummaa caalatti finiinsu akeekkate geggeeffataniiru. Sabboontonni kunneen marii bal'aa taasisaniin booda ibsa ijjannoo qabxiilee 7 jalaa qabu baafataniiru. Mootummaan TPLF gabroonfataan farra nageenyaa fi farra dimokiraasii ta'uu isaa fi yakka suukaneessaa uummata irratti raawwataa jiru dhokfachuudhaaf biyyatti addatti ammoo Oromiyaa humna waraanaan ukkaamsee bituu akka filmaataatti fudhate kan jedhan lammiileen Oromoo marii geggeessan gartuu olaantummaa seeraattiin amanne kana ofirraa kaasuu fincila xumura gabrummaa qeerroon geggeessaa jiru cinaa dhaabbannee wareegamanurraa eegamu hundaa baasuuf qophiidha jedhan. Yakka waraanni wayyaanee ijoollee fi dubartoota dabalatee ilmaan Oromoo jumlaan ajjeesu hidhuu fi dirqisiisanii gudeeduu akkasumas akka bineensaatti adamsuun raawwataa jiru keessaa kanneen qooda qaban hundi akka seeratti dhiyaatanis gaafataniiru jiraattonni naannoo Finfinnee kunneen. Oomisha midhaanii fi wantoonni jireenyaaf barbaachisan Oromiyaa irraa gara magaalaa Finfinnee akka hin seenne akkasumas tajaajila daldalaa dhaabuudhaan gabaa lagachuu murteessu ibsa ejjennoo isaanii kanaan kan ibsan yoo ta'u daandiiwwan konkolaataa kallattiiwwan hundaan akka Finfinnee hin seennee fi Oromiyaatti gadi hin baanee tuffiinsaan cufuun sochii waraana wayyaanee dhaabuuf karaa danda'an maraan akka carraaqanis ibsan. Kana malees mootummaa Abbaa Irree fi Shoroor keessaa lammii keenya fixaa jiruuf gibiraa fi buusiiwwan bifa kamiyyuu hin kafallu kan jedhan jiraattonni qeerroo Oromoo waliin marii geggeessan kunneen. Xuriin magaalaa Finfinnee keessaa bahu jiraattota magaalota naannawaa Finfinnee jiran miidhaa ulfaataas saaxilaa jiraachuu gama kaaniin ammoo maqaa ijaarsaa manneen jireenyaa koondoominiyeemii investimentii liizii fi kan kana fakkaatan jechuun qonnaan bultoota Oromoo dacheerraa buqqisuunis itti fufee jiraachuu kan ibsan yoo ta'u yakka kanaas ofirraa ittisuuf tarkaanfii fudhachuuf qophii ta'us hubachiisanii jiru. Maayirrattis rakkoo siyaasaa walxaxaa biyyattiin keessa jiruuf furmaanni bu'uuraa wayyaaneen aangoo gadhiisuu qofa waan ta'eef gartuun TPLF biyyattiin laaqama caalu keessaa osoo hin seenne hatantamaan aangoo akka gadi dhiisuu gaafanna jedhan. Sirna siyaasaa uummata biratti fudhatama dhabe humna waraanaan tursuun gonkumaa waan hin danda'amneef osoo gaagaamni caalu biyyatti hin mudanneef furmaata siyaasaa itti gochuun haalaan barbaachisaa waan ta'eef haala kanas mijeessuuf mootummaa ce'umsaa daddaffiin akka hundeeffamuu fi hidhamtoonni Oromoo hundi hatantamaan akka gadi lakkifaman gaafanna. Kanuma waliin tumsii nuti fincila xumura gabrummaa finiinsuuf goonu hanga mirga abbaa biyyummaa uummata keenyaa guutumatti mirkaneeffannutti dachaa dachaan kan itti fuuta'u diinaafis firaafis ibsuu feena jechuudhaan ejjennoo isaanii ifa godhan.
Gara gabaasaa fincila xumura gabrummaa godina Qeellam Wallaggaa irraa nu ga'etti yoo ceenu ammoo fincila xumura gabrummaa Oona Jimmaa Hurrootti adeemsifamee walqabatee namoonni 4 Abdul Karii Jamaal, Hasan Jamaal, Solomoon Gurrichoo fi Barsiisaa Dimbashaa Baqqalaa jedhamu qaama hin beekamneen fuudhamanii eessa buuteen isaanii dhabameera. Yeroo ammaa daandiin magaalatti cufame akka jirus gabaafameera. Fincilli xumura gabrummaa guutummaa Oromiyaa keessatti finiinee barattootaaf sabboontota qeerroof qarree Oromoon adeemaa jiru godina Wallaggaa Horroo Guduruu Ona Amuruu magaalaa Agamsaa barattoota mana barumsa sadarkaa 2ffaa fi jiraattota magaalaa Abooroottiin bitootessa 22 fi 23 bara 2016 finiinaa oleera. Motumma wayyane gocha diinumma ilman oromo irratti raawwatu itti fufee jira kan jedhan jiraattonni fincila xumura gabrummaa bitoota 23 bara 2016 najjootti adeemsifame irratti daa'ima umrii waggaa 11 barataa kutaa 5ffaa ta'e soorumaa ashaalee jedhamu mana barumsa abdiisaa aagaa keessatti humnoota badii motumma wayyaneen miidhaan irra gahe yeroo ammaa du'aaf jireenya gidduutti akka argamu ibsameera. Haala soorumaa irra ga'een kan aaran barattoonni manneen barumsa abdiisaa aagaa mana barumsa qophaa'ina najjoo mana barumsa sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa gaaddisa odaa barnoonni bilisummaa booda dhaadannolee jedhanii fi kanneen biroo qabachuun mormii isaanii dhaggeessisaa oolaniiru. Qeerroon magaalaa najjoo konkolaataa qabeenya abbaa qabeenyaa harka mirga wayyaanee ta'e alaamuddin irratti tarkaanfii fudhateen guutummaa guutuutti barbadeessee jira. Sochiilee kanaan walqabateen manneen barnootaa magaalaa najjoo fi baabboo gambeel keessaa cufamanii jiru. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamo gabaasaa haala sochii warraaqsa fincila xumura gabrummaa oromiyaa keessaa finiinaa jiru irratti qindeessine kanarraa kanumaan xumurreerra.
Gabaasaan kun kan haala sochii fincila xumura gabrummaa hanga bitoota 24 bara 2016 jiru qofa kan ilaallatu yoo ta'u haala sochii fincila xumura gabrummaa bitoota 24 as jiru ammoo sagantaa keenya itti aanu keessatti qabanne dhiyaanna. Ammasiifu kayyaa fi nagaa keessa nuuf jiraadha.
Annan shayya burre leimane wajin duinan sehe wajin duinan sehe akiti barana kuna to kairo to wajin banan sehe wajin banan sehe inkili kokore ankiti palyole dipare magalmani sigore
Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa qophiin keenya sa'aatii kanaaf jenne asuma irratti qoolabamee jira. Qophii wal fakkaatuun hanga walitti deemnutti nagaa fi fayyaa keessa nuu jiraadha.
Injifannoo uummata Oromoof.